Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ukas annonsør I Foreldrerådet Alente. Alente står for All Entertainment og en av Nordens aller største distributører av TV-kanaler og streamingtjenester. Med Alente så får du all den beste underholdningen, altså filmer, serier, sport, strømmetjenester, på ett sted. Jeg har sjelden før sett så mye på TV som jeg har gjort denne vinteren, og jeg har derfor noen helt konkrete tips til deg. Hvis dere ikke har sett du og kjæresten din filmen Oppenheimer, så ligger den på Sky Showtime. Den lang og god, mye dialog, dere har tid til å spise mye snacks mens dere ser den. Hvis en del av gjengen I din familie under 6 år, så kan det hende at Paw Patrol veien til deres hjerte. Du kan også på Sky Showtime se Paw Patrol The Mighty Movie. Et helt annet tips til dere som glad I reality og litt sånn her feel-good-tv, det å se Sommerhytta på TV 2, eller Camp Culinaris på Viaplay. Alle disse filmene og seriene og kanalene og plattformene tilgjengelige på Alente. Du kan strømme på mobil, på nettbrett, på PC, på smart-TV. Alente har noen flexpakker som gir deg muligheten til å bytte mellom innholdet som passer deg best fra måned til måned. Hvis du har en flexpakke, så kan du velge mellom flere strømmetjenester og kanalpakker ettersom dere ønsker dere I din familie. Bli kongen eller dronninga da, av underholdning med Alente, altså TV og streaming I samme pakke. Gå inn og sjekk ut. Og finne ut hva som passer best for deg og dine på alente.no.
Hva gjør du når ungen din blir skikkelig, skikkelig redd for noe? For eksempel et monster under sengen? Og hva det som skiller sånn vanlig engstelse fra ordentlig angst? Hva det dummeste du gjør når ungen din redd? Velkommen til Foreldrerådet, folkens. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet Marianne Villabø. Du psykolog og forsker på Ahus. Mm. Og du vet skikkelig mye om angst.
Ja.
Men du, for å begynne litt bredere, altså, hvorfor blir vi engstelige?
Ja, det veldig mange grunner til det. Og ofte så en blanding av mange forskjellige grunner. For alle sammen blir jo engstelige og redde for ting av og til. Og så noen som blir det oftere enn andre, og noen blir det sterkere enn andre også. Og noen får det så mye at vi kaller det for angst, og at det blir så plagsomt at, at det ødelegger litt for dem I livet deres, og at de trenger hjelp med det.
Men for at engstelse har man liksom som, alle mennesker vet hva det sant? Ja. Alle føler på engstelse noen ganger.
Ja. Man kjenner at pulsen stiger litt, og man får litt hjertebank, og kanskje blir litt sånn svimmel eller klam I hendene. Og det egentlig en veldig sånn fysisk følelse, det å, bli, ja, det å være engstelig.
Det sånn at noen av oss født mer engstelig enn andre?
Ja, det kan man si, at, fordi det henger også litt sammen med personlighet og temperament. Og det tenker vi at det, mye av det medfødt, ikke sant? Og så blir det jo samtidig formet gjennom livet med de erfaringene som vi gjør også. Sånn at man kan jo, vi lærer jo også litt om I sammenligning med andre, med foreldrene våre når vi små og så videre, om forskjellige situasjoner farlige, ikke sant? Hvis det litt sånn tvetydig, så sjekker vi gjerne litt med andre, og det gjør jo barna, de ser på foreldrene sine for å se, her trygt? Og hvis mamma eller pappa da viser at, oi, her det fare for på fære, så blir jo barnet redd også. Ja. Og så har vi med oss det litt videre, på en måte.
Ja, sånn at dels blir vi født med det, og dels så... utvikler vi det sant, som skills da, ja. Etter hvert på en måte
og noen får det jo som et resultat har vært utsatt for noe som har vært skikkelig farlig, ikke sant at man blir utsatt for det vi kaller et traume men de, veldig mange av de som jeg har jobbet med og som plages av det å være engstelig, har jo ikke nødvendigvis opplevd en sånn veldig skummel hendelse egentlig som har vært utløst. Fordi det ofte lett at man tenker at det må ha skjedd noe veldig alvorlig. Eller det må ha vært en ting som har gjort at mitt barn ble så engstelig, men ofte så gikk det. Veldig mange som engstelige som ikke har opplevd noe sånn veldig gærlig, da.
Men er det fordi at man på utsiden tenker sånn, men det var ikke noe farlig, men så har jo vedkommende opplevd det som veldig farlig?
Ja, fordi hvis man har en tilbøyelighet til å være litt mer sånn engstelig av seg, da, at man har en sånn disposisjon, så blir man kanskje lettere aktivert I kroppen. Men så gjør det noe med hvordan vi tolker situasjonen vi I også, ikke sant? At noen har en større tendens til å oppleve situasjoner som truende og ser litt mer sånn tolk signaler som farlig, som en annen person med en litt annen disposisjon ville tenkt, men det her helt ufarlig. Det her går så fint så.
Ja, jeg tenker at når du sier det sånn, så kjenner jo jeg at jeg, eller de siste årene egentlig, har skjønt hvor lite engstelig jeg I forhold til mange andre. Og så høres, jeg har vært sånn person som har sagt sånn, skjerp dere, ja. Det her ikke noe stress.
Ja.
Og så har jeg skjønt at det der jo ikke noe man egentlig, det ganske satt når man blir voksen, så det mønstret på sånn personlighet ganske
ja.
Satt.
Ja.
Så jeg har bare vært... skikkelig dust, ja da, ufølsom mot folk.
Ja, men det er jo ikke sånn bestemt at det bare å ta seg sammen.
Nei. Når det gjelder ungene våre da, hvis vi kan være med på å gjøre det mer eller mindre engstelige, ikke sant, vårt møte med dem,
ja.
Så hvordan gjør vi det? Hvordan, for målet vil være at man litt mindre engstelig, eller?
Ja, men altså, vi trenger å kunne være litt engstelige av og til. Det ville ikke gått så bra med oss som art hvis vi ikke vært engstelige av og til. Sånn at det jo en normal følelse som vi skal ha I registret vårt, tenker jeg. Så det, når at man behandler barn og ungdom med angst også, så det jo ikke snakk om at vi skal ta bort all angsten deres. Men det bare at det ikke skal være så plagsomt, at det ikke skal hindre deg I å gjøre de tingene du har lyst til.
Men hva forskjellen på angst og engstelse da?
Ja, det en veldig glidende overgang, så det jo ikke noe sånn klart skille egentlig. Men hvis du kan tenke på angst som en slags falsk alarm, at du reagerer med å bli engstelig eller redd I en situasjon som hvor det kanskje egentlig ikke så veldig god grunn for å bli det.
Mm.
Det egentlig ikke så veldig skummelt. Eller at reaksjonen din vedvarer veldig etterpå, over tid. Ikke sant? At kanskje ville ganske mange blitt litt sånn skremt I den situasjonen, men så går det fort over. Mens for de som virkelig blir plaget, det så vedvarer ofte reaksjonen over tid, eller at den veldig intens, eller at det ikke står I forhold til den situasjonen man I da.
Det vanskelig å vurdere, da.
Ja, det litt det, men når foreldre snakker med meg, for eksempel, og lurer på om skal vi oppsøke hjelp eller ikke, så det ofte så spør vi om synes barn eller ungdommen at det plagsomt selv, sant? For det jo ikke noe årligt å sitte og I timen på skolen for eksempel og ikke klare å følge med fordi du så redd for at læreren skal stille et spørsmål.
Nei.
Ikke sant? Fordi tenk hvis du sier noe som blir feil, da flir det alle sammen av det. Sant? Hvis du sitter og tenker sånn hele tiden, så har du ikke noe bra med deg selv. Så det det ene vi ser på, og så også om det går utover fungeringen din I hverdagen, at det ødelegger for deg på et eller annet vis, at du ikke får vært så mye med venner som du vil, eller vært med på fritidsaktiviteter, eller at det ødelegger for ting I familien, eller på skolen, eller sånne andre viktige områder I livet.
Det noen ting veldig mange mennesker redde for eksempel å snakke foran en forsamling, ikke sant? Ja. Det veldig vanlig å være redd for.
Ja.
Og så det jo mange som redde for høyder, eller ikke sant, men som man definerer egentlig selv, for at man kan jo velge, når man voksen I hvert fall, å leve et liv hvor man ikke trenger å stå foran masse mennesker og snakke.
Ja.
Men så må man jo, det jo sikkert noen som lever med mye mer angst enn andre uten å ta tak I det, fordi det ikke egentlig et problem for dem I livet.
Ja, det, altså, du kan jo være kjemperedd for edderkoppa, for eksempel, da. Uten at det har noen veldig konsekvenser for hverdagen din og hvordan du har det der. Sånn at det ikke sånn at du da ender opp med å gå store omveier til skolen eller til jobben eller Ikke sant? At du får gjort de tingene du trenger å få gjort og har lyst til å få gjort. Og da det jo ikke et problem, egentlig. Sant? Men hvis det gjør at du begynner å unngå masse ting, for det jo litt av nøkkelen på en måte, eller det mest typiske adferden vi ser, jo at de barna som har mye angst blir veldig gode til å unngå ting, fordi vi har jo ikke lyst til å utsette oss for ting som gjør at vi blir redd, sant? Sånn at når det, for eksempel, det med å snakke foran forsamlinger, sånn, alle sammen kan jo kjenne på at man blir litt mer nervøs og sånn av det, og så for noen så gjør det at, ok, da må jeg forberede meg litt ekstra, sånn at jeg er sikker på at jeg kan det jeg skal snakke om. Mm. Så da det jo bra, da gjør det at vi skjerper oss litt. Men hvis det blir sånn at du da alltid er syk fra og bort fra skolen hver gang du skal ha fremføring, for eksempel. Da har det jo gått over en grense, ikke sant? Da får du jo litt mer uheldige konsekvenser.
Det sånn at man kan bare få det også? Altså sånn at man har kanskje... Jeg kan oppleve det med mitt barn i hvert fall, at det liksom periodvis han stort sett kjempetrygg, og jeg pleier ikke å være redd for noen ting, og så plutselig i fjor så ble han livredd for å gå opp i andre etasje.
Ja.
Og noen ganger nå så kan han... Forleden dag så gjorde jeg en sånn grimase til han. Sånn, så lagde jeg sånne store øyne og sånn heksaktig blikk, og lo til han. Og så pleier han alltid å le av det. Og da ble han sånn, mamma, ikke gjør det, jeg blir redd. Og så plutselig så hadde han...
Så ble han litt redd
for det. Ja, ble litt redd.
Ja.
Og ble også her forleden redd for at en nabokatt som han synes stirret sånn på han da. Og det sånn helt nye ting som jeg... Jeg er ikke vant til det, så da må jeg liksom, jeg bare skjønner ikke helt hvordan jeg skal ta det imot, så jeg sier, nei, men herregud, som jo er min naturlige state. og så må jeg hente meg og tenke sånn, ja, nei, det er ikke farlig, jeg bare vet ikke hvordan jeg skal møte det, for jeg vet ikke helt hvorfor det skjer.
Mm. En del sånne bekymringer eller engstelige reaksjoner er en vanlig del av utviklingen som de fleste barn går gjennom. Så det skjer man jo helt fra barn er veldig små, ikke sant? Så er de jo veldig avhengig av foreldrene, så da har de lett for å bli redd hvis mor eller far blir ut av syne, ikke sant? For da tror de at de er bort.
Ja, separasjonsangst.
Så da, ja, ikke sant? Når de er veldig små, så har de aller fleste går gjennom en periode da, hvor man har det vi kaller separasjonsangst. Og så går det over, fordi man lærer seg at, nei, men de kommer jo alltid tilbake og henter meg, så det går bra. Ikke sant? Og sammen med det med å være redd for fremmede. Og så går det over av seg selv. Og sånn går det litt sånn i stadia opp gjennom utviklingen, og noe henger sammen med at hjernen også utvikler seg, og de kognitive evnene våre utvikler seg. Plutselig så forstår, eller det er ikke plutselig, men det kan jo oppleves plutselig for oss som foreldre noen gang, at de blir opptatt av andre temaer. Ikke sant, enn det de har vært før, og de får en annen forståelse av ting i verden da, enn hva de har hatt før. Altså små unger, eller unger som er ganske godt opp i alder nå, er veldig sånn her og nå, ikke sant, og veldig sånn i øyeblikket, og det kan man jo tenke en bra ting. Men så etter hvert så begynner man å reflektere mer over både fremtid og fortid, tid, ikke sant, og får med seg litt mer av det som foregår i verden, at ting kan skje som kanskje ikke vi helt klarer å kontrollere, eller som mamma og pappa klarer å kontrollere. Og det gjør at de begynner å tenke på ting på en litt annen måte, ikke sant, og skjønne det at det skjer farlige ting, på en måte.
Ja, at ikke mamma og pappa kan kontrollere alt, at ikke vi er supermennesker.
Ja, så trist det ned.
Jeg er kjip at han skal fortsette å tenke at jeg er sånn superkvinne. Han sier sånn, tenk om det kommer en tyv. Ja, men da skal den tyven få med mamma å gjøre.
Ja.
Så gjør jeg meg liksom så bred jeg kan. Og så ser jeg, nå har han liksom begynt å bli litt sånn, ja, men det er jo, vi har jo noen naboer og mamma som kan hjelpe oss hvis det kommer en tyv. Så du sier at det er helt vanlig at barn er engstelige til en viss grad, ja. Ikke sant? Like mye voksne, vi er alle engstelige av og til.
Ja.
Men hvor vanlig er det med angst hos barn?
Angst er faktisk den mest vanlige psykiske plagen som vi menneskene har, uavhengig av alder. Sånn at både blant barn og ungdom og voksne og gamle, så er det faktisk, hvis man ser på liksom alle angstene vi kan ha på en måte som en sammens, så er det den mest vanlige problemene, sånn at det jo ganske mange som faktisk plager seg av det, som har det I en så alvorlig grad at de blir veldig plaget av det da.
Det, jeg føler at det siste året, to årene, så har det vært veldig mye skriverier om angst.
Ja.
At det flere og flere som kommer ut med angst
ja.
I avisen. Det voksne
ja.
Folk da,
ja.
Og ungdommer egentlig, ja. Men kjendiser som forteller at de har hatt angst. Er det fordi folk har mer angst nå, eller fordi vi snakker mer om angst nå?
Ja, jeg tror ikke at det flere som har angst nå, men jeg tror at vi har fått mer åpenhet om det. Og det synes jeg jo bra, sånn at det betyr jo at det jo da også flere som faktisk kan få hjelp for de problemene sine. For det har jo vært mer, altså, jeg vet ikke om det kulturelt for oss her I Norge, særlig kanskje, men vi har liksom en litt sånn tendens til å tåle veldig godt da, at noen litt mer sånn forsiktig og gjemmer seg og ikke si så mye og sånn, at det liksom greit I vår kultur, ikke sant?
Ja, I et klasserom liksom, at hvis man litt stille så blir man ikke lagt, og så får man bare
Ja, da får man kanskje være I fred og læreren føler kanskje ikke like mye ansvar for å tenke at eller foreslå for hverken eleven eller for foreldrene at kanskje vi skulle ha gjort noe med det her ikke sant? Eller å se ordentlig at barn selv faktisk blir plaget av det da. Ikke sant? For og hvis de ikke får noe sånn uro og sånn I forbindelse med det heller så plager de liksom ingen andre
Så det vanskelig å få øye på det hva tegn på at et barn har angst da?
Det mest typiske som jeg sa at de begynner å unngå masse ting. Sant? Unger sier jo veldig sjelden at «Nei, det vil jeg ikke gjøre, fordi jeg tør sitt». Men de kan godt si «Jeg vil litt». Og så opplever vi jo voksne det som litt mer sånn trass, at «Å, nå det vanskelig, eller nå skal du prøve å bestemme». Ikke sant? Så ser vi ikke at men det fordi at de egentlig redde inni seg, at de ikke tør å hive seg ut på, eller... gå I bursdagsselskap for eksempel, eller overnatt hos venner, eller kan ikke du bare gjøre det, sier vi kanskje. Og så tørs de egentlig ikke, og så gir de jo mye motstand, fordi de prøver å unngå som best de kan, ikke sant?
Hvis noen som hører på nå da, tenker sånn, dette mitt barn.
Ja.
Dette mitt barn. Her, nå, jeg jobber så mye hele tiden med å overtale, og bli med, og følge, og pushe, ikke ja. Sant? Hva det man skal gjøre? For det riktig da å sende dem I bursdag, hvis de ikke vil på en måte?
ja, men det jo viktig å snakke med barna om hva de tenker skal skje da.
Ok.
For å finne ut av hva det som egentlig foregår her, ikke sant? Og så må man jo se det I sammenheng med har det skjedd noen endringer I familien eller har det vært noe som kan på en måte ha trigget det? Det her et barn som vanligvis har vært veldig trygt, og så plutselig blitt litt engstelig, bare trenger litt sånn ekstra trygghet og nærhet, så kan man jo se det litt an og tenke at det litt sånn forbigående. Men det mest vanlige som unger i barneskolealder særlig strever med, det vi kaller separasjonsangst, da, at de ikke vil gjøre ting, ikke vil gå på besøk til venner, ikke være med på fritidsaktiviteter uten at mor eller far der, blir redd for å være hjemme alene, og at vi forventer sånn aldersmessig at de skal fikse det. Det forstyrrer jo også liksom familien.
Ja.
Ikke sant? Fordi jeg tenkte hvis... at du ikke kan ha ungen din hjemme alene, men det ikke noe tilbud om SFO eller AX lenger, sant? Fordi den blitt så stor. Eller at alle de andre I klassen har overnatting hos hverandre, og det en del av den sosiale greia, ikke sant? Men ditt barn tørs ikke å gjøre det, og tørs ikke å gå til fotballbanen som rett ned I gata for å være med og spille fotball sammen med de andre og sånn. Da hemmer det jo barnet ganske mye sånn, I den daglige fungeringen, så da tenker jeg da det jo viktig å hjelpe det litt, og øve litt da, sånn gradvis på de tingene som man redd for.
Ja, ok, hvis det skulle vært helt konkret, liksom, hvordan gjør man det? Altså...
Ofte så ikke så veldig mye hjelp å si «Nei da, det går så fint, kom igjen, bare gjør det».
Nei, det funker ikke, ok.
Det funker ganske dårlig. Men det går liksom an å heller prøve å gjøre det til et slags eksperiment på en måte da. Skulle vi ha prøvd litt grann og så se hva som skjer? ikke sant? Eller se hvor langt vi klarer det I dag, og så ikke være så opptatt av å komme helt I mål på første forsøk, ikke sant? Men ta det litt sånn trinnvis. Og så gi masse ros og belønning for når de prøver det. Om, og hvordan det går litt mindre viktig I starten når man begynner å øve på det.
Ja. Og hvis man ser at man ikke egentlig, at det blir sånn helt lockdown.
Ja.
Altså, vi har hatt noen, nå kommer jeg til å komme skikkelig dårlig ut igjen, men vi hadde en situasjon I en sånn vanskelige,
ja.
Hvor barnet mitt veldig, veldig glad I, har gledet seg veldig til å kjøre den vanskeligen.
Ja.
Det ikke en bratt og lang vanskelige, men av en eller annen grunn, hver gang vi går opp der,
ja.
Så det full sånn, nei, 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 stivner helt I kroppen og tør ja. Ikke, tør ikke. Så går vi ned igjen. Men jeg vil opp på vanskeligen. Ok, så vi hadde gått kanskje opp og ned 6-7 ganger da.
Ja.
Og til slutt så merket jeg at jeg ble sånn, dette gir jeg. Altså sånn, jeg vet at du kommer til å bli dritlei deg hvis vi drar herfra uten at du har sklidt I den vanskeligen, og jeg vet at etter at vi har gjort det en gang, så kommer du til å synes det helt topp. Men det masse andre barn I den køen også, ikke sant? Så vi hadde jo fucket opp systemet der en del ganger, og han hadde begynt å bli litt sånn selvbevisst.
Ja.
For det hele hadde begynt å vokse til noe litt sånn vondt og vanskelig,
ja.
Fra å være noe som han bare ikke visste om han ville, eller som han ikke helt gjorde det. Så da, dette her sikkert ikke måten man skal gjøre det på, men jeg ble så irritert. Så til slutt så bare løsnet jeg begge hendene hans fra, jeg satte meg vanskelig, løsnet begge hendene hans, tok han på fanget, og så bare gjorde vi det.
Ja.
Heldigvis for meg, for dere alle dømmer meg, gikk det veldig bra.
Ja.
Og jeg kom ned og sa sånn, det var litt dust av meg kanskje å gjøre det der tiden, men jeg visste at du kom til å like det, liksom.
Ja.
Og da tillot han meg, og altså... Jeg har hatt dårlig smittighet for det etterpå. Det hjelper jo at han synes det var megagøy, og sant, resten av dagen bare løp opp og ned I det vanskelige, og det var den proppen på en måte som skulle ut, han skulle liksom bare gjennom den første gangen. Men jeg vet jo at ikke det der riktig måte å gjøre det på.
Nei, men man kan jo, altså, for da jo ikke han egentlig så veldig engstelig, ikke sant? Men det var litt skummelt.
Nei, så jeg tok en vurdering på mammahjertet mitt, tok en vurdering, ikke sant? Godt. Så jeg visste på en måte det, men så tenker jeg sånn, tenk om jeg hadde tatt feil.
Ja.
Og så dette tullete eksempel på en måte, men jeg kan nok gå til Lene litt I den.
Ja.
Nei, men kom igjen og bader vi, eller kom igjen og går vi ut I, nei, men det ikke noen her, vi går opp I andre etasje, det ikke noen tyver her tid. Altså, ja. Det kan godt være litt sånn hard, kanskje.
Nei, men trenger ikke være, det sikkert at du har, men jeg tror at det bra at vi da formidler at det her ikke farlig, ikke sant? Sånn at vi skal ikke backe ut nødvendigvis, ikke sant? Men vi må vurdere hvor hardt vi skal pushe på også.
Men jeg tror det den, som den situasjonen, balansen som vanskelig,
ja.
Ikke sant? For hvis, nå jeg sånn som jeg sånn at ja. Det sånn jeg også håndterer livet mitt selv.
Ja.
Og så tenker jeg den andre varianten da, vi skal sette litt på spissen, altså, men helt andre ytterpunktet jo bare, nei, selvfølgelig så ikke du vanskelig, jeg skjønner at du redd for det. Ja. Du skal ikke ha vanskelige. Du nei. Skal ikke være med på vanskelige tider, mann. Og da får jo han da på en måte bekreftet, veldig... det jo frykten hans.
Ja. Nei, så da det jo bedre litt sånn som du sier, sant, at man sier, det her jo ikke farlig. Men så jo noen ganger så jo ungen redd for ting som kanskje ikke så veldig sannsynlig, da. Det jo ikke veldig sannsynlig at noen skal bryte seg inn og kidnappe dem midt på natta. Men vi kan jo ikke si sånn med 100% sikkerhet at det aldri kommer til å skje. men det går an å snakke om at hvor sannsynlig tror vi at det skjer, hvor mange barn som bor I landet her, og hvor ofte skjer det. Nei, det ikke særlig ofte, ikke sant? Og vi pleier å låse døra og sånn, sånn at det skal ganske mye til før det klarer å komme seg inn her, og hvis de gjør det så...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Våkner vi sikkert av bråket. Og da kan mamma eller pappa være litt superhelt igjen, ikke sant? Og si at da skal vi ordne opp.
Men kunne ikke jeg på en måte gjort ting skikkelig mye verre av at jeg tvang han til å bade i den vannsklien? Det det jeg tenkte på etterpå. Ja. Jeg kunne jo laget liksom...
Hvis det et veldig sånn engstig barn som det der bare hadde vært helt krise, at du hadde på en måte tvingt den gjennom, så da går det. Men sant, du kjenner jo barnet ditt best... Så du vet jo litt hvor mye push han tåler også, ikke ja. Sant? Sånn at det må man jo ta en liten vurdering på, men det går jo an å legge en slags plan sammen med barnet sitt da. Hvis det nå du har veldig lyst til, og det jo en kjempefin motivator også, ikke sant? At hvis du, ungen har lyst til å gjøre noen ting, men så man redd for det, så går det an å snakke litt om, ok, hva som kan oppstå av problemet på veien her, ok, og så identifiserer man det, og så tenker jeg, ok, men hvordan skal vi håndtere det, hva kan jeg gjøre for å hjelpe deg, sånn at vi, ikke sant, sånn at vi er enige om at vi ikke skal trekke oss, men at hva kan vi gjøre? Kanskje må man stoppe opp da, og slippe noen foran seg i køa, mens vi liksom bruker litt tid på akkurat det nivået i trappa, ikke sant? Til vi liksom, ok, nå har vi fått tilbake litt mer av roa, da kan vi gå noen trinn videre på veien. Og det jo litt sånn vi jobber også, at man lager en slags trappetrinnsplan, rett og slett.
Ja.
Ikke sant? Hvor man nærmer seg målet sitt gradvis. Og da må man kanskje legge noen ekstra steg på veien, og så må man kanskje bli stående på et trinn en stund, for det det man har behov for å finne litt roa, før man går videre til neste utfordring.
Det jo det mange eksperter innom her, så, og vi snakker mye om forberedelse.
Ja.
Altså når barnet stort nok til å prate, da.
Ja.
Det det jo ganske tidlig, men det jo å snakke og snakke og snakke om hva som skal skje. Og jeg husker at jeg selv ble også oppdratt på den måten at mammas, når vi tatt i bilen på vei til hytta, så snakket hun om veien, altså sånn, om alle svingene, sånn, jeg elsker å høre på det, da, og høre på alt som skulle skje.
Ja, altså noe av det som gjør oss utrygg ofte, på forskjellige vis i livet, det jo når ting uforutsigbart, eller at vi opplever noen ting som veldig ukontrollerbart. Ikke sant? Sånn at det da som vi foreldre kan, og sånn det jo for barn, ikke sant? At de kontrollerer ut alt, og de vet ut alt som skal skje. Så nettopp det du gjør da, skaper jo forutsigbarhet for barnet. Ikke sant? Ved at du da forteller en del av de tingene som kommer. Ikke sant? Sånn at de da kan være forberedt på det og vite at ja, men det går bra, det fikser vi.
Så men skal man da snakke om de vanskelige tingene også? For det det noen kan, det der jeg ikke vet da, om du eksperten noe man svarer på. For eksempel hvis de skal gjøre noe de synes skummelt, og si sånn ja, og da kan det godt hende at du blir redd. Men da kan du tenke at det og det, og så når du ferdig med å være redd, så blir du glad. Og så, at man liksom skal, eller skal man bare unnlate å nevne de ubehagelige tingene som skal skje?
Det kan av og til slå litt sånn uheldig ut da, hvis at man holder tilbake informasjon om ting man vet at barnet blir redd for, fordi plutselig så står det der, og så blir det kanskje en helt sånn krise, fordi det kommer veldig sånn overrumplende på barnet. Så da kan det jo være lurt å forberede barnet på hva som skal skje.
Ikke sant?
Men altså, jeg vet jo at, nå vil ikke jeg gi folk dårlig samvittighet når jeg sier det heller, for jeg vet jo at for eksempel foreldre til barn som har separasjonsangst, da, synes jo det veldig vanskelig, for eksempel hvis mor må på en jobbreise og blir bort over natta, men for barnet så er det helt krise, ikke sant? Selv om kanskje far er hjemme, eller bestemor skal være hjemme med det, eller, ikke sant? Sånn at det jo ingen sånn reell fare egentlig, men for det barnet så er det veldig skummelt å være uten mamma.
Mm.
Og da opplever jo en del foreldre at hvis jeg sier på mandag til barnet mitt at på torsdagen så skal jeg på tur med jobben til Stockholm, og så kommer jeg hjem på fredag ettermiddag. Så liksom uka ødelagt, for da blir det barnet gående og gruse så masse, og det blir kanskje mye hyl og skrik og mas, og må du dra, ikke dra, det blir så fælt, sånn. Så vet jeg jo at veldig mange da, for å gjøre resten av uka overkommelig, så venter de da til torsdag morgen med å si, å ja, og i dag så drar jeg.
Ja.
Ikke sant?
Og det ikke så lurt?
Jo, men... Altså, da tenker jeg, da det jo mange trinn på veien, på en måte, før det. For da det jo mange andre ting det barnet vil være redd på også, som jeg ville tenkt at det vil være naturlig å begynne å jobbe med, da.
Ja, hva for eksempel, hva ville du konkret gjort i den situasjonen, hvis du skulle laget en liten plan for den familien?
For da vil jo det barnet sannsynligvis også være redd for andre situasjoner hvor mamma borte. Og da lager man på en måte en slags gradering av de forskjellige situasjonene som barnet da blir engstelig for, og så begynner man med liksom det som vekker litt angst, men som vi tenker at det tåler vi å stå litt i.
For eksempel?
Det kan være at for eksempel mamma skal på butikken og kjøpe melk, så hun blir borte et kvarter.
Ja, ok. Sånn, ja, små fravær på en måte.
Ja. Ja. Fordi for noen barn så er det helt utenkelig. Altså noen klarer ikke selv etter det, jeg begynte på skolen og sånn, må liksom ha blikkontakt med mor nesten hele tiden. I noen litt sånn ekstreme tilfeller så må jo barna ha med seg foreldren på skolen, ikke sant? Det har jo vært borti det, hvor en forelder da må sitte utenfor klasserommet faktisk, ikke sant? Det er jo ikke så vanlig, men det kan skje. Eller at liksom man ikke kan gå på do uten å ha do der og ha åpen, sånn at barnet ditt skal se det. Og liksom, det gjør vi jo kanskje når ungene er sånn 1 og 2 år.
Da er man aldri på do alene.
Da er du aldri på do alene, sant? Men når det liksom har begynt sånn 9, 10, 11...
Ja.
Da forventer du at du skal være nødt til å gå på do med doder og åpne, sant? Ja. Og når det er mellom 10-11, så tenker vi at da er det jo greit å være hjemme alene et kvarter.
Ok, så hvis jeg skulle zoome litt ut her, da, så er det sånn at alle har engstelse, og alle føler på det. Det er noen mer enn andre.
Mm.
Men det i seg selv er helt naturlig og sunt, egentlig. Et sunt sinn føler på engstelse innimellom.
Ja.
Men når du begynner å komme til hinder for deg eller da for barnet ditt da, i det daglige livet så kan man begynne å kikke på det sant? Og da er det først sånn å se sånn, dette noe nytt? Er det kanskje at det har skjedd noe har du begynt på, i barnehagen eller på skolen eller er det andre ting som har skjedd i familien sånn at først kan man liksom tjekke på det og se sånn, ja men da kan det enda være periode da skal jeg bare være her og være myk men fast som de sier alle dere eksperter sier det, som kanskje ikke kaste dem ut i det, men de møter
kommer dem. Det store overgang i livet, som for eksempel fra barnehage til skole, eller bestemor har dødd, eller altså, hun har blitt bort, eller sånne ting, ikke sant? Så er det jo vanlig at barn da i sånne overgangsfaser kan reagere. Noen barn reagerer der med å bli mer engstelig, men at det er mer forbigående.
Og da kan man tenke liksom, ja, vi er i den boble hvor det litt unntakstilstand nå.
Ja.
Da skal vi se det an i
da
noen uker.
Da trygger man bare litt, og så... skjer man det, da kan man se det litt an, ikke sant? Hvor alvorlig er det her egentlig?
Og så hvis det begynner å bli liksom litt hemmende, hvor skal man gå? Hva skal man gjøre?
Ja, ofte så kan man jo ta kontakt med helsesøster på skolen, kanskje. Og så har mange kommuner har kommunpsykologer eller annet lavterskeltilbud, noen slags psykisk helseteam for barn og ungdom. For eksempel noen steder så er det en del av skolehelsetjenesten, andre steder ikke.
Ja.
Men at det finnes en lavterskeltilbud i kommunen hvor man kan komme inn uten å ha en henvisning eller noe sånt, men bare kan ta kontakt selv for å få litt hjelp. Og hvis man da er veldig bekymret, og tenker at her må det litt mer til, så kan man jo ta kontakt med fastlegen sin for å få en liten vurdering og se om man trenger å henvises til psykisk helsevern.
Hva sier man til barnet da, hvis barnet, det har jeg tenkt på mange ganger, hvis man, for det er mange eksperter som sier sånn, nei, men det er bare å søke hjelp og sånn.
Ja.
Men hva sier man til barnet at man skal, hvis man skal til psykolog?
Ja, så jeg vil jo tenke at det naturlig å snakke med barnet sitt om det, at ja. Det at du så engstelig for så mange ting, at det skjer at det plagsomt for deg. Så det jo mye lettere også hvis man klarer å få med barnet. Ofte så kan jo ungene si at det ting de skulle ønske at de kunne være med på, eller skulle ønske at de fikk til, hadde ikke bare vært for den her hersensangsten. Ja. Selv om de kan, kanskje ikke kalle det angst da, men at de skjer jo fort etter hvert, at særlig når det gjelder som kommer litt inn i skolealder, så blir det mer og mer tydelig for dem også at de går glipp av mye, for da blir jo, kretser jo verden litt mer ut fra bare å dreie seg om familien, ikke sant? Til venner og liksom det som skjer utenfor familien får en mye større plass.
Men er det, når du møter barn og ungdom da, når de kommer inn til deg første gangen, hvordan er det? Altså, er det lett å snakke med dem? Er det, altså, hvordan er de? Er de åpne? Ja. Forteller de sånn, hei, jeg er her fordi jeg er kjemperedd?
Ja. Det er veldig forskjellig da.
Ja.
Noen har jo egentlig ikke lyst til å være der og sitte med liksom, jakka godt over ansiktet og ja. Du ser at de vil jo egentlig ikke være der, og de er jo ikke noe artig å skulle sitte og snakke til noen du ikke kjenner om det du er aller mest redd for.
Ikke sant? Nei, det er forferdelig.
Ja, så jeg skjønner jo det, sånn at vi begynner jo som regel ikke rett på det verste, på en måte. Ikke sant? Vi må jo bli litt kjent først, og så er mor og far kanskje med inn og forteller litt om hvorfor man er der, og det er jo lurt å snakke med barnet sitt på forhånd om hvorfor vi går til psykologen da. Hvorfor vi tror at det er en bra idé. Og så pleier jeg å fortelle litt om hva jeg jobber med, og hva slags type problemer jeg kan har hjulpet andre barn og ungdom med. Og det som er litt snedig, det er jo at det er jo mye sånne ting som ikke vises så godt utenpå oss. Vi kjenner det veldig godt inni oss, men det vises ikke så godt utenpå. Mm. Så mange går rundt, men også snakket vi så mye med det, om det med venner og sånn heller. Sant? Vi synes ikke det er så veldig kult. Sånn at mange unger tenker, og ungdommer tenker at de er på en måte de eneste i verden som har det på den måten. Så det blir litt sånn ensom i bekymringene sine også, ikke sant?
Ja.
For noen får vi mye sånn bekymringer om hvordan skal livet mitt bli, og hvordan blir fremtiden, jeg kommer ikke til å klare noen ting og sånn.
Å, jeg får klump i magen av å høre deg og snakke om det, det er jo kjempetrist. Ja.
Og da, men da kan det jo være en lettelse bare i det å høre om at det er mange andre barn og ungdom som har det på samme måten, og at det går an å gjøre noen ting med det.
Mm.
Ikke sant? Sånn at da får man jo formidlet litt håp også, ikke sant? Og så kan man jo snakke litt om hvordan vi pleier å jobbe med det. For det er jo det som er bra, at vi kan jo gi god hjelp til barn og ungdom som strever med angst.
Hvis man ikke får hjelp da, altså hvis foreldrene er litt av, ja nå våger jeg meg å si den gamle skolen, som bare, nei, det går over, og det går greit. Ja. Litt sånn som kanskje jeg kan være noen ganger. Altså, nei, jeg er ikke egentlig sånn. Men hvis jeg hadde kjørt litt sånn hard linje med den, at min løsning på alle problemer hadde vært å tvinge han.
Ja.
Skjønner?
Ja.
Hva skjer hvis man ikke er vare på det, liksom?
Ja, og da forutsetter vi at da er det snakk om et sånn ordentlig angstproblem, ikke sant? Som er mer enn det de fleste andre går rundt med.
Mm.
Noen vil jo vekste av seg. Noen får det jo litt bedre, men veldig mange som da ikke får hjelp, vil jo ha det med seg videre. Og da kan det jo også være at det baller litt på seg, at problemet bare veks og blir større og større, sånn at det begrenser det mer og mer. Og så ser vi også når de kommer inn i ungdomsårene, at en del da også blir deprimerte, at det begynte på en måte med et angstproblem, og så i tillegg da, så kan de bli deprimert.
Er det også, ja det skjønner jeg litt, hvis man ikke liksom blir møtt med forståelse på vonde ting,
ja.
Så tenker man jo etter hvert at, nei men, det er ingen som hører meg når jeg forteller at jeg synes at jeg er redd.
Ja, så tenker man kanskje at det er ikke noe hjelp å få.
Man fortsetter å tro at man er den eneste som har det sånn.
Ja, Sånn kommer det alltid til å være, det er helt håpløst, ikke sant? Og så kan man bli deprimert. Så angst er jo en risikofaktor for senere skjevutvikling også. Så hvis man liksom ser litt ut, trekker litt blikket utover igjen og går og ser litt på statistikk, så ser vi at man har høy risiko for å ikke ta så høy utdannelse, for å få andre psykiske plager og ja, havn utenfor på forskjellig vis. Da.
Du, hva er det dummeste man gjør da? Da tenker jeg ikke bare på angstfronten, men hvis barnet ditt er redd for noe.
Det aller verste man kan gjøre? Nei, altså, hvis ungen er ordentlig, ordentlig redd for noen ting, så er det så veldig ordentlig å press dem til å gjøre det.
Nei, det er ikke helt det var på den lista. Mm.
Men, ikke sant, i hvert fall bare sånn hive dem sånn bardus uti. Hvis du ikke hadde sagt det sin inn en gang at nå skal vi opp i en skla, men bare perle man ut for, ikke sant? Og han da hadde blitt helt hysterisk, så risikerer man jo å gjøre det enda, enda verre og vanskeligere å hjelpe til.
Det derfor, altså det det, jeg har ikke gjort det etter det.
Ja, men også, man kan jo også reparere en også da, heldigvis.
Ja,
ikke sant? Man kan snakke om det, fordi vi skal jo ikke være perfekt som foreldre. Det blir jo helt urimelig å forvente. Sånn at vi må jo gi oss rom selv, vi også, til å gjøre feil.
Jeg elsker noen fagpersoner sier det der. Jeg elsker det.
Ja, men det er jo ingen av oss. Jeg gjør heller ikke alt rett med mine unger. Men det som er fint, og det tror jeg det ligger læring i for unger nå, ikke sant? Å si at, og nå ble jeg skikkelig sint, og det var kanskje litt mer sint enn hva det egentlig var behov for, eller det der var skikkelig dumt gjort av meg. Og snakke om det, ikke sant? For de lærer jo av det jo, at det er en måte å håndtere på, at alle sammen gjør feil, men så ordner man opp etterpå.
Og en annen ting som kanskje kan være litt dumt hvis, i den andre enden av skalaen, er jo på en måte å forsterke frykten. Altså dette er hvis barnet ditt er litt redde for en hund, da, og så holder du barnet, og så merker du at det blir redd. Og hvis du da sånn, ja, nei, nå blir vi vekk fra hunden, ikke ta, så gjør man det kanskje,
det da vokser. Bekrefter du jo at det er skikkelig farlig da.
Ja.
Ikke sant? Så hvis du sier at, å nei, vi kan ikke dra til onkel Anton, fordi han har hund, og du er jo så redd for hunden, så det er nok best at han kommer hit, men da må han love at hunden skal være en hjem. Ikke sant? Da bygger du veldig opp med at den der lille hunden er jo egentlig kjempefarlig.
Ja, sånn, det er det der, folkens, at vi alltid må stå i midten,
ja.
Og på en måte være forståelsesfulle, men ikke for forståelsesfulle, for da bekrefter vi kanskje urimeligheter, og liksom faste, men ikke for faste, for da presser vi dem for hardt.
Ja, så det liksom noe med å se at skjønner at du redd for det, men hva du tror kommer til å skje hvis vi gjør sånn og sånn? Hva skal vi finne ut av det? Fordi det som også er veldig vanlig for de som har mye angst, at de har noen sånne tanker og forestillinger om hva som kommer til å skje, at man gjør en del antakelser, og så tror vi, glemmer vi at det er antakelser, og så tror man at det er sant på en måte.
Ja. Så det å få tak i liksom hva som ligger bak og hvordan det henger sammen inni hodet til barnet.
Ja, det er jo litt av det vi jobber med. Og unger klarer jo ikke alltid å sette ord på det på samme måten, ikke sant? Men man kan få tak i noen fortellinger der allikevel etter hvert når man jobber med det.
Så helt på tampen, hva er ditt aller beste råd når barna våre blir engstelige?
Ja, det første er å snakke med om det. Finne ut av hva de egentlig er redde for.
Skravle, folkens.
Og så må man ut og prøve litt da, for å se hva som skjer på en måte.
Du, tusen takk for at du kom til Foreldrerådet, Marianne.
Bare hyggelig.
Jeg elsker at dere sender meg deres tips og triks i foreldrehverdagen. Det er ikke noe i livet egentlig, jeg kunne trengt mer enn tips og triks til å være en god mamma eller god pappa, for å gjøre hverdagen litt enklere. Du kan ta på telefonen din, trykk på record et eller annet sted, ta opp en lydfil, fortell inn i telefonen din ditt beste tips, og send det til meg på Facebook på foreldrerådgruppa, eller på mail til thea.klingenberg@gmail.com. Bare sleng det av gårde, så kan jeg vurdere om de er bra nok eller ikke. Ikke tenk på det. Jeg kan redigere og fikse alt mulig, det er ikke noe stress.
Kristin har sendt sitt beste tannpussetips til oss.
Jeg har en sønn på 2 år, og han ikke alltid så veldig glad I å pusse tennene. Så på kvelden før han skal legge seg, så kan det ofte bli en litt sånn kjip greie med grining og protest og sure foreldre. Men så har vi begynt med en greie der, fordi at han veldig glad I å synge, så nå har vi begynt med at hver kveld så får han lov til å velge en sang som han har lyst til at vi skal synge mens vi pusser tennene. Og det funker veldig fint, for det blir en sånn dobbelt gøy ting. For det første så synes han det liksom stas å få lov til å velge den sangen. Også bonusen at han åpner munnen når han synger, så da det lettere å pusse.
Det bra tips. Jeg kjenner at det blir sånn nysgjerrig på hvilken låt hun synger, og hva toåringene liker. For hvis det hadde vært min 6-åring akkurat nå, som jeg måtte synge en sang for mens han pusset denne, så hadde det vært en «Pernshot, motherfucker, du hypp og blir skakk?» Eller hadde det bare hadde blitt en tannpuss da. Det bra han har blitt gammel nok til å ville pusse tennene helt, på helt normalt vis. Folkens, denne bittelille podcasten, eller den var en gang bitteliten, nå har den vokst seg ganske svær, og vi har fått lov til å ta del I VG-universet. Det vil si at jeg skriver I VG+, hver uke, Og så ligger podcasten også der, og hvis dere vil lese det jeg skriver, hvis ikke dere får nok av meg her på denne podcasten, så kan dere, må dere selvfølgelig gjerne lese VG+. Hvis ikke du har VG+-abonnement og foreldrerådelytter, så kan du få det til halv pris. Da det bare å gå inn på foreldrerådesiden på Facebook, eller sende meg en melding, ikke sant? Thea Klingberg, dere finner meg flere steder på internett. Bare send meg en melding, så sender jeg deg den koden, halvpris, til deg og alle vennene dine. Til neste gang, gå inn på iTunes, trykk på abonner, send masse stjerner min vei, og temaer og alt det der. Dere vet, jeg blir rørt og glad for hver eneste henvendelse jeg får. Til neste gang, folkens, ta vare på ungene dine, ta vare på deg selv, og lykke til.
Dessert av Rubicon Radio.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.